Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ja tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Luuka evangeeliumist 13. peatükist esimesed 5 salmi. Luuka 13:1-5. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele Galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, kas te arvate, et need Galilealased olid suuremad patused kui kõik muud Galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloa torn ja nad tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad. Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Aamen, see on Jumala sõna. Et ma lugesin kunagi üht sellist psühhoanalüütilist artiklit, kus käsitleti inimeste süütunnet. Et seal oli toodud üks näide. Selle näitena oli kirja pandud lugu ühest raskest liiklusõnnetusest, kus oma kogemust jagas siis ühes autos olnud inimene, ühes õnnetusautos. Et see õnnetuse osaline oli avarii hetkel kaotanud teadvuse, kuid ärkas siiski üsna peagi. Siis, kui ta oli veel avarii kohal ja kui ta veel oli istus oma istmele, et ei olnud sealt nii-öelda välja lõigatud. Ta kirjeldas, et ta nägi enda ümber askeldavaid meditsiinitöötajaid, päästjaid ja tundis selle koha pealt kergendust, et ta on nüüd asjatundlikes kätes. Et ta teadvustas endale olukorda, millest seda oli sattunud, ja tal oli hea meel, et tema eest hoolitsetakse. Kuid siin juures märkas ta üsna varsti, et millegi pärast tegelesid kiirabitöötajad ja päästjad selle auto inimestest, kõik, kes seal olid olnud, ainult temaga üksinda. Teiste vastu, kes seal samuti ümberringi istusid või kuidas oli, keegi oli nüüd avariist jäänud, et nende vastu ei paistnud päästjatel mingit huvi olema. Oma õuduseks tajus see inimene varsti, et ta ongi seltskonnast ainus ellu jäänu. Et kõik tema äsjased reisikaaslased olid avariis hukkunud. Et sellepärast siis ka ei tegeletud nendega enam. Nüüd küsimus, et kuidas inimene sellisel puhul käitub? Et milline on tema esmane reaktsioon, kui ka hilisemad tunded toimunu kohta? Ja füüsilised vigastused paranevad, kellel kiiremini, kellel aeglasemalt, kellel osaliselt, kellel täiesti. Kuid neile lisaks on ju ka hingehaavad. Eriti just kui oli nii-öelda oma seltskond autos, võibolla osa neist pereliikmed või sugulased, ja nüüd ühtäkki sa oledki üksi. Koos küsimusega, et miks nemad hukkusid, miks sina pääsesid? Et surm oleks sama hästi võinud ju ka ainsa ellujäänu viia või siis teda kellegi teise autos oli asemel, kui ellujäänu oleks olnud näiteks mõnel teisel istja kohal. Riskialti elustiiliga inimestel pidi taolisel puhul äärmusjuhtumina kujunema välja tunne, et ta on surematu. Ta võibki sattuda igasugustesse ohuolukordadesse, sealt alati tervena välja tulla, sest surm ei võta teda. Ma olen tegelikult oma elus isegi selliste inimestega kohtunud, kes ei lõpetanud oma riskikäitumist tagasilöökide puhul, kes jätkasid seda, et kuni ükskord tegelikult ka surm võttis neid. Aga palju sagedamini pidi tänapäeva maailmas nüüd sellise surma, sellise surnute keskelt eluga välja tulemine tekitama süütunde, et kust otsast mina parem olen, et ma nüüd ellu jäin. Jeesus ajal ja tegelikult peaaegu kuni tänapäevani välja oli aga inimeste maailmapilt ja sellest tulenevalt suhtuminegi teistsugune. Inimest tabanud õnne või õnnetust tõlgendati otseselt jumaliku valikuna. Et kui näiteks sinu kaasreisijad hukkusid õnnetuses, sina pääsesid, siis olid nemad oma õnnetuses ise süüdi ja sina olid oma õnne ära teeninud. Arvati, et Jumal paneb omale meelepärastele inimestele sellise kaitse peale, mis hoiab ära kõik võimalikud õnnetused, mis inimestele muidu saatuslikuks võivad saada. Siit üks samm edasi on veel, näiteks Aafrikas selle koloniseerimise ajal pärismaalaste poolt kasutatud niinimetud nime võided, millega nad lasid siis nõidetarstidel oma kehad sisse määrida, et siis kuul ei pidanud neid võtma, aga võttis küll. Et jah, et arvati, et inimene, kui ta on Jumala kaitseal, et siis miski asja ei võta teda, ja siis üritatigi seda Jumala kaitset enda peale igasuguste meetoditega saada. Ja Jeesus võtab tegelikult siin tänases evangeeliumitekstis sellise suhtumise vastu sõna. Kas te arvate, et neis vahejuhtumites hukkunud olid suuremad süüdlased või võlglased kui teised? Tõenäoliselt jah mõtlesid Jeesusele seda lugu rääkinud inimesed nii. Tähendab siis, et hukkunud olid nende arvates ise oma kurjas saatuses süüdi. Väidetavalt pidi ajaloost olema teada, et Pontius Pilatus kartis Galileast tulnud palverändureid, kuna sealsed inimesed olevat olnud reeglina Rooma võimu suhtes väga vaenulikult meelestatud. Ja Pilatus kartis nende poolset rünnakut, terroriakte. Üks võimalus on, et templis toimunud veresaun, millest tänases evangeeliumitekstis räägitakse, et see saigi alguse just sellisest mõnest terroriteost või olid äkki Pilatuse kõrvu ulatunud jutud, et midagi taolist kavatsetakse. Selle konkreetse juhtumi kohta pole piiblivälistes allikates tegelikult mingit infot, et selle konkreetse loo kohta saame teada ainult piiblist. Kuid see sündmuskirjeldus tegelikult sobib kokku Pilatuse tavapärase teguviisi kirjeldusega ajaloost, et Pilatus polevat kohkunud tagasi kasutama ka vajadusel julma jõudu, kui pidas seda eesmärgi saavutamisel oluliseks. Ja tolla aja siis juutide arusaama kohaselt pidi olema tegemist eriti suurte patustega, sest nad tapeti templis. Teise Moosese raamatu 21. peatükis 14. salmis on kirjutatud templist hukkamisele viimise kohta. Aga kui keegi on riivatu oma ligimise vastu, tappes teda tema kavalusega, siis sa pead tema võtma surmamiseks isegi mu altari eest. Nii et templist naljal kedagi hukkamisele ei viidud, veel vähem seal hukati. Seega valitses nende galilealaste suhtes arusaam, et enam rohkem patun ei saanudki inimene olla kui need galilealased, kelle Pilatus ohverdamise juures hukata lasi. Lisaks võib veel arvata, et need, kes Jeesusele sellest jutustasid, et nad olid ise pärit Juudamaalt, et nad pidasid endid paremateks, korralikumateks inimesteks. Teksti järgi võib järeldada küll, et rääkijad ise ei olnud Galileast, kuna hukatutest jutustades mainiti ära nende päritolu. Ja siis jääbki rääkijate endi päritolu kohta variant, et nad olid Juudamaalt. Üks võimalus veel on, et juhtumist Jeesusele rääkimine oli lõks talle. Kui Jeesus oleks Pilatuse teo hukka mõistnud, oleks võinud teda süüdistada mässu õhutamises. Kui ta aga oleks ilmselge ebaõigluse heaks kiitnud, oleks ta kaotanud sellega oma mõjujõu juuda rahva õpetajana. Jutustamise põhjus võis siis olla see või teine või hoopis midagi muud, kuid Jeesus ei astu siingi ämbrisse. Ta ei vasta mustvalgelt. Ta kasutab kuuldut õpetussõna konstrueerimiseks. Jeesus ei jäta ka juute Jeruusalemmale elanike oma õpetussõnast välja. Et asi oleks siis ülimalt üheselt ja õigesti mõistetav, räägib Jeesus loo Siloa torni varisemisest, kus hukkunud polnud kuidagi suuremad patused kui ülejäänud Jeruusalemma elanikud. Et seega, kui nüüd rääkijad pidasid endid galilealastest paremateks, oli Siloa torni lugu omakorda löök neile. Asja juures võis olla ka rahvusgruppide vaheline vastasseis, sest Jeesus ise ja suurem osa jüngreid olid pärit Galileast. See vahejuhtum jääks siin ühekülgseks, kui Jeesus oleks piirdunud osutamisega asjaolude, et see, mis juhtub õelale, juhtub ka õigele. Jeesus õpetab siin jah seda, kui ta õpetab selles loos ka seda, et patupalk on surm. Kuid ometi on tänase evangeeliumi teksti õpetussõna peamine eesmärk siduda üksik isik lahti ühe konkreetse patuküljest. Tuletan meelde, et näiteks pimeda kohta, kelle Jeesus nägijaks tegi, tema kohta küsiti, et kas tema ise või ta vanemad on pattu teinud, et ta on pimedana sündinud. Jeesus vastas, et ei kumbagi. Et jah, kui inimene hävitab oma elu, oma patuse eluviisiga, siis tuleb tal paratamatult selle all kannatada. Sest mida inimene külvab, seda ta ka lõikab. Kuid suures osas jääb põhjuse üksikasjaline täpsus inimese eest saladuseks, et miks nüüd mingi haigus, õnnetus või mis igane seda kedagi tabab. Apokriivades on Jumala teguviisi selle põhjuste kohta minu meelest üks väga tabav salm. See on kirjas Siiraki 18.13. Inimese halastus puudutab tema ligimest, issanda halastus aga kogu loodut. Tema karistab, kasvatab ja õpetab ja toob oma karja koju nagu karjane. Et jah, ehkki kannatustes, nende põhjustes on palju sellist, millest inimene aru ei saa. on erinevatel hädadel, mis inimesi kohtavad. Nendel hädadel on inimestele palju öelda. Et ükskõik, kas hädad tabavad siis mind või kedagi teist. Inimesel nimelt on kombeks pidada enesest mõistetavana kõike seda head, mida Jumal oma armus annab. Ja kui ainult Jumalale teadaoleval põhjusel läheb mõnikord kehvemini, kui ma oleks oodanud, siis peaks see panema mind mõtlema, et kas ma olen ikka olnud väärt kõike seda head, kõike seda õnnestumist, mis mind seni saatnud on. See väärtuste hindamine ei tähenda, et inimene peaks nüüd vaevlema püsivate süümepiinade küsis. Jutluse alguses toodud näite puhul oleks siis ju õnnetuses ainsana ellu jäänud inimese edasine elu, et see oleks olnud tegelikult põrgu, sest tema hing põleks jätkuvalt kustutamatu tulekäes. Et miks mina pääsesin, miks teised hukkusid? Nii rohkem kui vähem head inimesele on tegelikult vajalik selleks, et Jumal saaks karjasena kogu inimkonna, nii palju kui on neid, kes seda ise lubavad, et ta saaks oma karja tuua ükskord igavesse koju nagu karjane. Jumal on tegelikult ju lõpmatult armuline inimeste vastu, sest igas õnnetuseski on reeglina ju suurem või väiksem annus õnne. Tähendab siis Jumala kaitset. Kui minu õnnetus sõltuks minu enda teenete eest, mis sa arvad, milline oleks siis minu elu, kui minu õnn sõltuks minu enda teenete eest? See oleks siis ju otsast lõpuni üks katastroof. Aga Jumal on armuline, Jumal ei kohtle mind teenete järgi. Jumal hoiab mind. Kui ma peaksin mingist õnnetusest üksi näiteks eluga välja tulema, siis poleks see sellepärast, et ma olen parem, kui olid need, kes hukkusid. Võib-olla on see siis hoopis sellepärast, et anda mulle veelkord võimalus meeleparanduseks, et ma ei hukkuks. Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik see on sulle õnnistuseks, mis toob sind Jumala palge ette. Ma ei tea tihti isegi seda, mis see võiks olla, mis mind Jumala palge ette toob. Veel vähem teavad seda minu kohta teised inimesed. Aga Jumal on see, kes tõesti teab. Ja kes vajutab alati õigele nupule, et tema tahe mulle pärale jõuaks. Öeldakse, et puu kukub selles suunas, kuhu poole see viltu. Ja sellest järeldades võib öelda, et surmas langen ma sinnapoole, kuhu ma oma eluajal olen pöördunud, kuhu poole kaldunud. Ma soovin nüüd õnnistagu issand ise sind, et sinu suund, see kuhu poole sa oled pöördunud, kuhu poole sa oled viltu, et see oleks tema poole. Olgu tema sinuga, sinu valikus, ükskõik nii heas kui halvas. Issand õnnistagu sind. Aamen.